Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
I en række særafsnit af Danske Drabssager kommer du helt tæt på de eksperter, du møder i podcasten. Det er mennesker, som gennem mange år har arbejdet med alle dele af en straffesag, fra efterforskning og retsmedicin til kriminalteknik og arbejdet med både ofre, gerningsmænd og pårørende. I det her afsnit skal du møde en drabsefterforsker, der arbejder med nogle af Danmarks mest komplekse sager, nemlig de drab, som i overvis har været uopklaret. Han er efterforsker ved Københavns Politi med speciale i DNA og cold cases, og så er han manden bag indførslen af genetisk slægtforskning i dansk politi. Nu er han også aktuel med bogen Fældet af DNA, hvor han giver et sjældent indblik i arbejdet med at opklare gamle drabsager. Velkommen til Danske Drabsager. Mit navn er Maja Vestander, og velkommen til dig, Martin Vittrup Enggaard, som jeg skal skynde mig at sige, i dag er her som privatperson og ikke som efterforsker.
Ja, jeg deltager i hvert fald med min egen stemme og ikke dansk politis.
Du har været i politiet siden 2008 og har arbejdet med drabsager i mere end 10 år, men faktisk så begyndte din interesse for det jo langt tidligere. Som barn der skrev du stile om at opklare drab. Kan du huske, hvad det var ved netop drabsgåderne, som fascinerede dig?
Jamen, jeg tror, som så mange andre, så blev jeg fascineret af populærkulturen. Altså, frækkeren politiet tillader, ved jeg ikke, hvor mange gange jeg har set sammen med min storebror hjemme i stuen på Fyn, og om aftenen så vi strengt fortrolig med X-Files og Mulder og Scully. Og det blev jeg bare draget af. Og så finder man jo ud af, når man så selv starter med at arbejde med det, at det ikke er så fascinerende, som man troede det var. I hvert fald ikke selve sagerne, og sådan, som de bliver beskrevet i populærkulturen, men det er jo en helt anden historie.
Hvordan var mødet så med virkeligheden som betjent sammenlignet med den forestilling, du havde om politiarbejde?
Jeg gik meget naivt ind i det. Jeg kan huske, at jeg gik på politiskolen, og det er først der, det sådan går op for mig, når jeg skal jo faktisk ud og underrette folk om, at deres nære er døde, og jeg kan komme ud til sager, hvor der er rigtig meget blod og udadreagerende mennesker og sådan noget. Jeg tager det fuldstændig på mig, at det var mega naivt, men det havde jeg ikke. Jeg havde ikke tænkt den til ende dengang, men når man så starter i det, så får man jo de her oplevelser og finder ud af, at det fascinerende ved at være betjent og efterforsker, det er ikke sagerne i sig selv. Det er arbejdet og kollegaerne, de samarbejdspartnere, man har. Det er jo så der, man finder fascinationen, når man først er der.
Du starter i beredskabet, hvor du kører patrulje blandt andet. Og i 2012 så skifter du så til efterforskning. Hvad var det, der gjorde, at du gerne ville væk fra patruljebilen og ind i efterforskningsarbejdet?
Det her helt fra starten af, helt fra barns ben, der vidste jeg, at det var efterforsker, jeg gerne ville være. Og det blev jeg bekræftet i under uddannelsen. Der har man sådan en turnus i efterforskningen. Og der var jeg ude i noget, der hed tyverigruppen på Amager. Og der fandt jeg bare ud af, at det var helt sikkert efterforskning. Der blev jeg ligesom bekræftet i det. Og så lige så snart jeg var færdig på politiskolen, så begyndte jeg faktisk bare, så søgte jeg kun efterforskningsstillinger. Det var det eneste, jeg søgte. Og så var jeg heldig. Dengang var det ikke så nemt at komme i efterforskningen hurtigt. Så der var en anden, der havde fået den stilling, jeg endte med at få, som skulle til Georgien og udsendes. Og derfor stod der en stilling ledig, og den var jeg så bare hurtig til at tage.
Siden 2014 så har du arbejdet med personfarlig kriminalitet og drabssager. Kan du prøve at beskrive, hvad dit arbejde som drabsefterforsker i praksis består af? Hvad man laver sådan helt konkret fra en sag, den starter?
vi har forskellige roller, når der kommer en ny drabssag. Så vi nedsætter det, der hedder en sagsstyring, og det vil sige en efterforskningsleder, en sagsstyrer og det, vi kalder en dokumentlæser, og så en administrativ medarbejder, som ligesom er sagsstyringen i sagen. Og derudover er der en række tovholdere, som har ansvar for områder, så det kunne være videoovervågning, afhøring af vidner, gerningsstedet osv. Og de har så efterforskere til at hjælpe sig, alt afhængig af, hvor mange kollegaer det kræver det givende område i en ny sag. Min rolle kan være alt lige fra at være sagsstyrer i en sag, men hvis det er et andet drabshold, der har sagen, så kan det også sagtens være at tage ud og lede efter videoovervågning ude på gaden, tage ud og lave forhøringer eller afhøring af vidner osv. Så på den måde, så skifter rollerne lidt fra sag til sag, alt afhængig af, om det lige er mit hold eller et andet hold, der har sagen.
Og du er specialiseret lidt i cold cases, kan man sige, altså sager, som har ligget stille, ligget på is i mange år. Hvad definerer en cold case?
Jamen, vi kalder det bare uopklarede sager. men det er jo, at sagen er efterforsket i det indledende stadie, det jeg beskrev lige før med sagsstyring og alt det her. Og hvis man så efter en periode siger, okay, vi står fast, vi kommer ikke til at identificere en gerningsmand, så overgår sagen til at blive en del af de uopklarede sager. Og der er der blevet nedsat sådan en gruppe, der hedder Gruppen for Uopklarede Sager, som vi har fået lov til at lave på bagkant af 8 års arbejde med uopklarede sager. Så kunne ledelsen se, at det gav mening at lave en reel gruppe, der sad og arbejdede med de her sager.
Hvad er det med de her uopklarede sager, som du synes er særlig interessant?
Det er helt klart for mig, at når vi siger, at vi ikke giver op, at vi så reelt ikke giver op. Fordi det har jo været et mantra, det har man jo sagt, og også brugt som argumentation for, at journalister ikke kan få aktindsigter i sagerne osv., at politiet glemmer aldrig en drabssag. Når vi siger det, så skal vi også agere derefter, og så skal de pårørende også mærke, at vi agerer derefter. Og det har været helt afgørende. Det er det, der er afgørende for mig, det er, at vi ikke glemmer sagerne, og at vi, nogle af de sager, jeg har i øvrigt, er der jo slet ikke nogen pårørende. Så der er vi de sidste til at holde sagen i live, fordi alle andre har glemt de sager.
Når man læser din og Louise Dalsgaards bog, Fældet af DNA, så får man også fornemmelsen af, at du ikke bare arbejder med sagerne, men at du også i en høj grad lever dig ind i dem. I bogen der beskriver I blandt andet, hvordan du laver Spotify-playlister med musik fra det år, hvor drabene er begået, for at komme tættere på tiden og på de mennesker, der ligesom omgiver sagerne. Hvordan opstod den idé?
Ja, det er faktisk det er ikke kun sådan en måde at lukke lyd ude på. Det er det også, fordi vi sad på det tidspunkt, som vi beskriver der sad vi på nogle meget store storrumskontor. Så der havde jeg også brug for at lukke lyd ude, hvis jeg skulle sidde og fordybe mig i mit arbejde. Men det handler også om, ofte når jeg arbejdede med de her sager, så var det på nattevagter, fordi det var der var tid til det. Så havde jeg brug for at kunne gå fra at arbejde med nye sager, altså de sager, vi sad og arbejdede med på nattevagt. Hvis der så kom et hul, hvor der var tid til at arbejde med nogle af de gamle, så skulle jeg rimelig hurtigt kunne komme ind i tankegangen, og hvordan tænkte gerningsmanden, hvordan tænkte forurettet, hvordan tænkte vidnerne. Og det var bare nemmere for mig at komme tilbage til deres udgangspunkt ved at lytte til musik fra det år. Og meget af musikken kunne jeg jo kende fra min barndom, fordi jeg er født i 85, og mange af de her drab var jo fra 80'erne, 90'erne og 0'erne. Så det vakte jo også en masse minder i mig. Men helt praktisk var det en måde for mig at hurtigt komme ind i tiden fra dengang. Og jeg brugte jo også andet end musik. Jeg brugte også gamle aviser, søgt på YouTube og efter videoer, for eksempel fra Hovedbanegården. Det var konkret i forhold til Hanne Witt-sagen, fordi der skilles Hanne Witt og kæresten på Hovedbanegården. Men når jeg tænker på Hovedbanegården i dag, så er det jo et helt andet sted, end det var nytårsnat mellem 89 og 90. Dengang der var der et kafeterie på Hovedbanegården, og så klip til i dag, 35-36 år senere, hvor der jo er 2 eller 3 7-Eleven og kaffeforretninger og sandwichbutikker og alt muligt andet. Så hvis jeg ligesom skulle forstå og sætte mig ind i de ting, de gjorde og sagde dengang, så havde jeg brug for også visuelt at se noget fra dengang. Og der brugte jeg gamle tv-serier og sådan noget til sådan at se, hvordan der så ud derinde.
Er det en efterforskningsmetode, eller er det en metode, du har fundet ud af at være efterforsker på, at bruge så meget indlevelse og komme så meget tilbage til der, hvor det skete?
Jeg skal ikke kunne sige, hvad andre gør, men det er ikke noget, jeg sådan har set som en generel måde at gøre det på. Det er jo ikke noget, der er blevet gjort før i Københavns Politi, så jeg har jo ikke haft nogen på den måde at læne mig op af. Og derfor har jeg jo fundet mine egne metoder til at leve mig ind i sagerne og forstå de mennesker, som var en del af sagerne. Så det er nok min egen metode, ja.
Hvor vigtigt er det som efterforsker, når man efterforsker sådan nogle cold cases, at man ikke dømmer fortiden med nutidens blik, hvis man kan sige sådan?
Jamen, det er helt afgørende. Det er helt afgørende netop at sætte sig i deres sted. Et helt konkret eksempel kan være, i dag der kan jeg godt sidde og tænke sådan, hvorfor ringede hun ikke? Et vidne, der ser et overfald på gaden, der ender med drab, hvorfor ringede hun ikke 112? Jamen, det gjorde hun måske ikke, fordi hun gik med sin barnevogn, og hun var bange, og hun havde ikke nogen mobiltelefon, fordi det havde man ikke i 1990. Der havde man ikke en, man lige kunne hive op og trykke 112, så der skulle hun have fundet en telefonboks eller anråbt nogen, banket på i en lejlighed, et eller andet, for at kunne have ringet 112. Det er bare sådan et eksempel på, at man lige skal huske, hvordan forholdene var dengang. Et andet eksempel er, at det var mere normalt i 80'erne og til dels 90'erne at udøve fysisk vold mod sine børn. Det vil vi jo aldrig nogensinde acceptere i dag. Men dengang var det jo ikke unormalt, at forældre straffede deres børn med vold. Og det skal man jo også huske nogle gange, når man ser sagerne med det blik. Og igen her med vidnerne, der ser noget på gaden, som vi kan synes er fuldstændig vildt. Det var det måske ikke på Nørrebro dengang for 35 år siden. Så på den måde er det enormt vigtigt at prøve at sætte sig ind i tankesættet for lige nøjagtigt det tidspunkt, man efterforsker en sag.
Noget, som i jeres bog også gjorde indtryk på mig, er fortællingen om, at du har billeder af drabsofrene stående på dit skrivebord. Altså, det er ligesom af nogen, du ser i øjnene, når du møder på arbejde. Hvad betyder det konkret for dig at have dem så tæt på i hverdagen i dit arbejde?
Jamen oprindeligt så startede det, fordi netop at der ikke var afsat særskilt tid til at arbejde med sagerne. Og så blev det et ritual for mig at kigge dem i øjnene hver morgen og garantere dem, at jeg ikke ville glemme deres sager. Fordi der var så meget andet. Der var jo, kom jo hele tiden nye sager ind. Og jeg var sagstyrer på mange nye sager på det tidspunkt. Og for ikke at glemme sagerne, så lagde jeg deres fotos på mit skrivebord. Og så vidste jeg, at hvis jeg kiggede dem i øjnene hver morgen, når jeg med den, så kunne det godt være, at jeg ikke lige ville arbejde med den i en periode, fordi der var kommet en ny sag, men så ville jeg i hvert fald ikke glemme dem. Og så ville jeg også huske dem, når der så blev tid igen. Så på den måde blev det et værktøj. Nu har jeg afsat særskilt tid til at arbejde med de her sager. Så i dag er det lige så meget for at huske alle sagerne. Der er jo nogle sager, som er mere omtalt i medierne og sådan noget, og det er bare ikke den måde, vi arbejder på. Vi arbejder ikke med de sager, som medierne helst vil have, vi opklarer. Vi arbejder med de sager, hvor vi har noget at gå efter, og vi arbejder med alle sagerne. Så der er ikke nogen sager, der ligesom er vigtigere end andre i mit perspektiv.
Jeg tænker, at det også må være krævende og intenst, sådan rent menneskeligt, at se de her ofre i øjnene hver dag og ligesom have dem så tæt på, som du på en eller anden måde beskriver, at du har brug for at huske det hele tiden. Hvordan formår man at afbalancere det?
Jamen, det har jeg brugt rigtig meget tid på de sidste par år, at arbejde med mig selv og hvordan jeg er i mit arbejde. Blandt andet fordi jeg fik en nedtur for nogle år siden, hvor jeg fik det rigtig dårligt med mit arbejde. Så i dag tror jeg, det vil være sværere for mig ikke at kigge dem i øjnene, end at gøre det, fordi det er bare en integreret og vigtig del af min arbejdsproces med de sager, og det er ikke som sådan noget, der påvirker mig at kigge dem i øjnene om morgenen. Det, jeg har gjort op med mig selv, er, jeg sagde ofte dengang for 6-8 år siden, sagde jeg altid, jeg skal pensioneres for personfarlig. Jeg skal være herinde, indtil jeg skal på pension en gang. Det har jeg stoppet med at sige, fordi det ved jeg godt selv, at jeg for det første ikke er herover, og for det andet så ved jeg også, at det skal jeg formentlig ikke. Så at mit arbejde er blevet mindre ultimativt for mig, tror jeg har været rigtig vigtigt, og egentlig i den sidste ende gør mig mere langtidsholdbar i forhold til at blive i arbejde.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry: if something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Er du bange for at miste fabriksgarantien på din spritnye bil? Så vælg Automester. Her bevarer du nemlig fabriksgarantien, når bilen er til service. Automester. Enkelt og lokalt.
Denne uge til nettopris. 3-stjernet pålæg til 6 kroner. Klovborg skiveost til 20 kroner. Og kåsalat til kun 10 kroner. Gælder til og med fredag den 17. april. Gå i Netto.
Dette er lyden af en hel hovedret. Dette er lyden af en hel hovedret til halv pris. Kan du høre forskel? Nej. Men du kan høre forskel på 79 og 39,5. Så husk dit IKEA Family Kort hver onsdag. Vi ses. IKEA.
Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
I 2022, så sker der jo lidt et skift i dit arbejdsliv. Og på samme måde, som du lige nu her sidder som privatperson og fortæller om dig selv og om dit arbejde, så går du jo også fra at være efterforsker i Københavns Politi i en relativt anonym skikkelse til at blive en offentlig person eller et offentligt kendt ansigt, da du stiller det her borgerforslag omkring genetisk slægtsforskning, som jo senere ender med at blive vedtaget. Det her skift for dig fra at gå fra at sidde bag dit skrivebord og gøre et meget vigtigt stykke arbejde til også at stille dig frem foran nogle kameraer og sige nogle ting og mene nogle ting om, hvordan politiet arbejder med sådan nogle her sager. Hvad var det for en oplevelse?
At det var voldsomt at gå fra ikke at have sociale medier og faktisk ikke engang have en smartphone, og så til at lige pludselig være de steder og lægge ting ud og sådan ting. Det var også voldsomt, at medieinteressen var så stor, som den var for borgerforslaget. Det var stort set alle, både på lyd, tv og skrevne medier, der skrev og interviewede om det. Så det var voldsomt og en meget stor omvæltning. Men det, jeg også har lært af det, er, at det er enormt vigtigt, at vi som politifolk, hvis vi vil tage ejerskab over vores egen faglighed, så bliver vi nødt til at tale om den. Derfor har jeg også stor respekt for nogle af de andre politifolk, der gør det. Altså Lardo for eksempel, som har været en stor stemme på færdselsområdet. Christian Bertelsen det samme. Jeg synes, det er ret stort, at de gør det. Også fordi det er vigtigt, at det praktiske politifolk, der også en gang imellem fortæller om politiarbejde, eller så overlader vi vores faglighed til fri fortolkning i krimier og tv-serier og sådan noget. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt, at vi får en faglig stemme. Fordi du kan se, hvis du ser debatten med Clemen på DR2, man har set sygeplejersker, murer, skolelærer, præster, alle mulige fagligheder stå og tale om lige nøjagtigt deres fag og argumentere for, hvorfor der skal ske nogle ændringer. Hvornår har du nogensinde set en menig politimand stå ind i debatten, eller for den sags skyld en soldat, eller en fængselsbetjent? Det ser man bare ikke.
Hvorfor tror du?
Det er på grund af den tavshedskultur, der har været, også blandt medarbejderne i politiet. Da jeg startede i politiet, var der sådan en tone af, at det var, så var man sådan lidt, ah, det er bare en skærmtrol, eller sådan, du ved. Og den synes jeg begynder at vende, hvor der egentlig er en anden respekt omkring de kollegaer, som har mod til at stille sig frem og påpege nogle ting i forhold til vores arbejde og kultur. Så jeg synes, der er sket en ændring. Der er også sket en større accept fra ledelsen af, at vi taler om vores faglighed. Nok også fordi de har kunne se, at altså, hvad er det, der skulle være så farligt ved det? Det kan jeg ikke helt se.
Hvad for en respons blev du mødt med, da du som privat, Martin, stiller det her borgerforslag, som jo så ret hurtigt får de her 50.000 underskrifter og dermed kommer fra Folketinget? Hvad siger dine kolleger til det her initiativ?
Jamen, i starten var det meget med tavshed. Sådan, der var nogen, der bakkede op og sådan, lige da jeg stillede borgerforslaget, så tror jeg, der var nogen, der tænkte, hvad har han gang i? Eller sådan, du ved, hvad er nu det for noget, det der? Men jeg tror også, at de ligesom kunne se, at det blev gjort med respekt for vores fag, og at hvad intentionerne var egentlig at få forbedret vores arbejdsforhold, så var der også fuldtonet opbakning fra kollegaerne, og har mødt enormt meget og sådan rørende opbakning, også på bagkant fra kollegaer. Så det synes jeg har været fint, og min lokale ledelse i Københavns Politi, synes jeg også har håndteret det meget flot, uden at sådan presse på og opfordre mig til at gøre mere, men omvendt heller ikke afskære mig fra muligheden fra at bruge min ytringsfrihed, som jeg jo har ligesom alle mulige andre. Så det synes jeg egentlig har været en fin måde, at de har håndteret det på.
Noget af det mest personlige i bogen er jo dine refleksioner om arbejdet. Du beskriver på et tidspunkt, hvordan mit arbejde ændrede mit sind. Hvad mener du med den sætning?
Jeg var nok et meget naivt barn, og også sådan et lidt bange barn. Jeg husker mig selv der, og min mor fortalte, at jeg var bange for alt lige fra giraffer til flyvemaskiner. Og der sker bare noget med en, når man har været ude til et færdselsdrab eller en underretning af dødsfald, begge dele på en uge. Man ændrer sig, man ændrer jo ikke sin personlighed, men man bliver nok hårdfør på en anden måde. Og det er jo noget af det, jeg har skulle finde tilbage til, tror jeg i virkeligheden, de sidste par år, hvor jeg har arbejdet med mig selv, har været også at finde tilbage til noget af den naivitet og umiddelbare tilgang til mødet med nye og andre mennesker.
Du har jo også tidligere fortalt åben om stress og om udbrændthed. Hvornår begyndte du selv at mærke, hvordan de her sager satte sig i dig?
I bagklodskabets lys kom det jo snigende, men jeg mærkede det jo sådan for alvor en dag, hvor jeg var ude at løbe, hvor jeg fik en voldsom trykken for brystet og egentlig mistede pusen og måtte sådan sætte mig ned på alle fire. Og så mærkede det fysisk, og der er det jo alt for sent i bund og grund. Men havde en lang periode med voldsom trykken for brystet og dårlig søvn og krydlabilitet. Jeg ville kunne sidde og snakke om det her på det tidspunkt, uden at græde og var bare presset ud over kanten. Og det var helt klart på grund af mit arbejde. Jeg kom for tidligt i gang, og lige så snart jeg trådte ind over dørtasken, så var den der trykken for brystet der igen, ikke? Så jeg mærkede det helt konkret og fysisk.
Hvordan løste du den gåde for dig selv i forhold til dit arbejde?
Der er to vigtige ting. Den ene, det var, at det blev mindre ultimativt for mig. Jeg fik jo at mærke fysisk, at det er ikke sikkert, at jeg skal lave det her for evigt. Og det andet, det er, at jeg åbnede op og begyndte at tale om det. Jeg havde gået med trykken for brystet i flere uger, uden at sige det til nogen. Ikke engang min kone. Fordi jeg tænkte, det er nok lige noget forbigående, og det går nok væk af sig selv. Og det er der måske ikke nogen grund til at sige højt, for hvad sker der så? Jeg var også bange for, hvis jeg sagde det højt inde på arbejde, at så ville jeg blive rykket langt væk fra den afdeling, hvor jeg elskede at være. Men det viste sig jo, at så snart jeg sagde det højt, så blev jeg mødt med forståelse og hjælp i høj grad på hjemmefronten, men også inde på arbejdet. Og derfor fik jeg jo vendt bøtten ved at begynde at tale om det. Jeg har også haft nogle voldsomme mareridt, som jeg ikke ønsker for nogen andre, at de skal have. Og det har jeg ikke længere.
Du siger det her med at sige det højt. Og ved siden af arbejdet som drabsefterforsker, så har du også kastet dig over noget, som man måske ikke umiddelbart forbinder med politiarbejde, nemlig at skrive digte. Og nu gætter jeg lidt blankt ind i det, du siger, at det måske også har været en eller anden form for ventilation i forhold til de spor, som dit arbejde sat i dig. I 2024 så udgiver du digtsamlingen Enhver kontakt efterlader spor, som jo tager udgangspunkt i oplevelser fra politiets hverdag. Hvordan opstod ideen om at skrive digte?
De kom af sig selv. Altså, jeg tror, de fleste digtere vil sige, at det at skrive digte var ikke noget, de sådan traf et valg om og sagde, nu skal jeg være digter, så nu sætter jeg mig ned. Altså, det er noget, der kom ud af mig, og faktisk også i forbindelse med den løbetur, jeg omtalte før, hvor jeg kom hjem på køkkengulvet og greb ud efter, hvad der var at skrive på, og det var vores indkøbsseddel. Og så begyndte jeg bare at skrive, og det kom ud i sådan meget nøgternt, beskrivende format, og det er så bare fortsat med, og noget af det er så godt, at det er blevet udgivet, og noget af det er bare til mig selv for at bearbejde mine egne oplevelser, og noget, der aldrig skal udgives. Men ja, det blev for mig en måde at En af de ting, jeg gjorde for at skrive mig ud af den krise, jeg var i, det er ikke fordi, jeg vil fortælle sådan en historie om, at jeg har kureret mig selv ved at skrive digte, for jeg har også fået rigtig god hjælp at snakke med min kone og psykolog og sådan ting, men det har helt klart været en af faktorerne.
Hvad betyder det for dig at sætte nogle ord på noget af det her, både det, der udkommer og det, der ikke udkommer?
Jamen, det gør jo på en eller anden måde, at jeg får det ud af systemet. Jeg tror, man kan bruge flere måder i forhold til at bearbejde det. Det er jo også det, jeg har snakket med psykologer om efterfølgende. Der er nogen, der har rigtig god erfaring med at sidde og tale om det, måske med en psykolog eller i kaffestuen, der når man kommer hjem, sidder og forventer situationerne. Der er nogen, der sætter sig ned og laver musik, og der er nogen, der tegner. Og for mig har det så været digte, hvilket ikke, slet ikke har for mig været en ambition. Jeg var ikke, slet ikke noget skrivende barn. Jeg har ikke læst specielt meget, inden jeg selv begyndte at skrive. Så det er jo ikke sådan, fordi at jeg altid har siddet og skrevet digte, fra jeg var barn.
Er det et aktivt redskab, som du stadig bruger i dit arbejde, eller når du kommer hjem fra arbejde?
Ja, det er det. Det er det. Og jeg bruger det løbende. Både det at skrive dagbog, men også nogle gange sætter jeg mig ned og skriver dagbog, som jeg forestiller mig alle mulige andre gør, og andre gange så kommer den dagbog bare ud i dækform. Og det kan jeg ikke rigtig selv styre. Det er bare sådan, det er.
Sproget i digtene er jo faktisk ret sådan nøgternt og næsten lidt rapportagtigt nogle steder. Har politiets måde at skrive på også formet den måde, du skriver litteratur på?
Ja, helt klart. Når man starter med at skrive digte på bagkant af det, jeg havde af oplevelser, så er det jo en form for digte. Når man så gerne vil udgive noget, så arbejder man jo, bearbejder man det jo igen og igen. Og i den proces, der blev det også vigtigt for mig at bruge litteraturen til at prøve at præsentere vores skriftsprog i politiet. Og faktisk også igen tilbage til det her med fagligheden, som vi talte om før, at jeg vil faktisk gerne også vise, hvad det er, vores faglighed og skriftsprog har at byde på.
I dag, der taler du også nogle gange om nødvendigheden af at skåne sig selv, og blandt andet også sådan noget med ikke at se på alt materiale i en sag, for eksempel. Oplever du, at der generelt er ved at ske en kulturændring i politiet omkring det her med mental belastning og hvad man måske har brug for at passe på sig selv i sit arbejde?
Ja, altså det er jo ikke sådan en undtagelsesleje, vi har inde hos os, hvor man bare kan sige, jeg vil ikke have den opgave, jeg vil ikke have den opgave, men man kan godt gøre opmærksom på, at der er nogle opgaver, som i en periode måske er ikke lige noget for mig, og det oplever jeg helt klart, at der er en opbakning til fra ledelsen, at de også er med på, at det vi sidder med, hvis vi skal være langtidsholdbare, så er det vigtigt at lytte til medarbejderne. Og for mig har det jo for eksempel været sådan noget som video. Jeg har fundet ud af, at det visuelle, det tatoverer sig nærmest i mit sind. Så jeg prøver så vidt som overhovedet muligt ikke at se drabene på video. Vi har jo faktisk i dag ret ofte videoovervågning af drabene, fordi der er meget videoovervågning i det offentlige rum. Og hvis der ikke er en rigtig god faglig begrundelse for, at jeg skal se det, så ser jeg det ikke. Det er et af de værktøjer, som faktisk også digtene, det jeg har brugt dem til, har også været til et eller andet sted at efterforske mit eget sind og prøve at finde ud af, hvorfor var det, jeg fik det sådan her? Og der var det jeg gik op for mig, og det er også i min anden i langdigtet endnu et drab, der beskriver jeg netop det her med videoovervågning og hvad det gør ved mig. Og der er flere ting, som jeg har gjort, jeg har også stoppet som videoafhører, har videoafhørt børn i 10 år, som har været udsat for overgreb. Det stoppede jeg med, efter jeg begyndte at skrive digte, også fordi jeg kunne godt mærke, at det var noget af det, der sad dybt, dybt i mig, og jeg var udbrændt som videoafhører. Og hvorfor skulle jeg så sidde og holde fast i den rolle, når der stod en anden efterforsker klar, som rigtig gerne ville være videoafhører, og som var klar til at tage den faglige opgave på sig, så skulle jeg jo ikke som udbrændt videoafhører sidde og fastholde det.
Så noget af det, du faktisk har fået ud af at skrive de her digte, har været en større bevidsthed om, hvad det var præcis for nogle ting, som trykkede dig, eller var skabt en eller anden form for ubalance i dig?
Ja, helt klart. Ja.
Du har jo været i efterforskning i mere end et årti. Er det en del af en kulturændring også, at der er mere plads til at have en bevidsthed omkring, hvad der er trigger, og måske generelt, at man i politiet går mere op i det mentale helbred i dag, end man gjorde engang?
Helt klart. Da jeg startede efterforskningen i 2012, der var der slet ikke en opmærksomhed på de her ting. det vi gjorde dengang, det var, at vi sagde, hvis vi har haft en voldsom oplevelse, så taler vi om det i kaffestuen. Så tager vi lige en snak i patruljevognen, eller sådan noget. Og det gjorde vi jo ikke. Det var jo bare noget, vi sagde for at give et svar, når vi blev spurgt til et bryllup eller en fødselsdag, hvor vi blev spurgt, hvordan kan du dog arbejde med det der? Så lider vi det der af. Men det gjorde vi jo ikke. Og der har jeg en helt anden opfattelse af de unge kollegaer, der kommer fra politiskolen i dag. De er helt bevidste omkring det, som man kalder for voldsomme hændelser, hvordan man bearbejder det. Der er en helt anden opmærksomhed på det i dag, og det er rigtig, rigtig godt. Men vi forsømmer stadigvæk i dansk politi at forstå, at dem, der har de absolut voldsomste oplevelser og hverdag, det er de betjente, der sidder ude på patruljevognen, og det er de yngste betjente. Det er de betjente, der er første vogn på gerningsstedet. Det er dem, der åbner døren ind til det hjem, hvor der er misrygt. Og det er bare grundlæggende dem, der kommer ud til de mest voldsomme hændelser. Og de har ingen form for løbende supervision af deres mentale sundhed. Og det synes jeg er en meget stor fejl.
Altså, de nyuddannede betjente typisk er dem, der starter i beredskabet, og derfor er ude i bilerne og, som du siger, de første på nogle af de her grusomme steder.
Ja.
Fordi det er det her hierarki, der ligesom er, når man kommer ud af politiskolen, så starter man der.
Ja, og det er jo det, som jeg også har sagt tidligere. Du kan stå som 21-årig, og så kan du stå til et færdselsdrab, hvor du skal ud og underrette forældrene om, at deres 10-årige er døde i en højresvingsulykke. Altså, der er bearbejdelse af det. Vi kan få det, der hedder en psykologisk og taktisk debriefing. Men det rækker jo slet ikke. Altså, og det er også vigtigt at forstå, at det er i de første år af din politikarriere, du skal lære, hvordan du skal håndtere de her ting på den lange bane. Og der er det her gruppesupervision, som vi får hver halvår, hvor vi sætter os ned med en psykolog i en gruppe og taler om vores, de voldsomme hændelser, vi har været udsat for. Der er de bare gode til at lære allerede fra starten af. Hvis man havde det fra starten af, så ville de være gode til at lære grundlæggende, at man skulle håndtere de hændelser, man var udsat for.
Jeg vil jo sige, som et menneske, der selv går til psykolog med jævnlighed, at hvert halve år lyder heller ikke som meget.
Nej, det er det heller ikke. Og jeg ved, at for eksempel, hvis man er lærer på en specialskole, så har man gruppesupervision hver, jeg tror, det er hver 8. uge fast. Og det kan jo lyde helt vildt, at man så ikke har det, når man kører patrulje for politiet. Men det er altså den virkelighed, at danske betjente står i.
Men noget, man vel i hvert fald godt kan sige, Martin, er, at du jo på en eller anden måde er lidt frontløber for også at vise noget sårbarhed i din rolle i politiet. Og nu sidder du selvfølgelig her som privatperson, men en del af dine fortællinger, dine digte, er vel noget, som jeg tænker også kan være et forbillede for nogle yngre betjente, der måske ikke selv har fundet deres eget sprog for sårbarhed i arbejdet.
Det håber jeg egentlig både, at sådan en lidt en fagbog som Fældet af DNA og at digtene kan være, det er også det, jeg oplever, at politiskoleelever og nogen, der gerne vil ind til politiet, og også kollegaer, der har været og er færdige på politiskolen, skriver til mig og siger, at de har læst det og virkelig kan genkende sig selv. Men det, der er allermest interessant, er i forhold til digtene, at det er altså ikke mest politiskoleelever. Jeg har hørt fra flere pensionister, end jeg har hørt fra politiskoleelever. Og det synes jeg jo er rigtig interessant, fordi det, de skriver til mig, det er, vi har været ude for nøjagtigt det samme. Vi talte bare aldrig om det. Og det må jeg ærligt sige, det overraskede mig faktisk, at jeg har så mange læsere, som er politipensionister.
Så her til sidst. Hvis en ung person i dag drømmer om at blive drabsefterforsker, hvad er så det vigtigste, de skal vide, før de går den vej?
Det er, at det er fagligt et voldsomt interessant område, men man også skal huske at holde fast i den, man er, og at man skal få bearbejdet de oplevelser, man får løbende, så de ikke hober sig op. Og så også, at det ikke bare er noget, man siger, men det rent faktisk er noget, man gør.
Du skal have tak for dit besøg, Martin Wittrup Enggaard, og tak for, at du ville dele dine erfaringer, og ikke mindst ud af dig selv også.
Tak for, at jeg måtte komme.
Musik er af potmusik.dk. Afsnittet er klippet og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Jeg hedder Maja Vestander. Tak, fordi du lyttede med.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.